Starptautiskās lidostas Rīga infrastruktūras attīstības projekts kļūs par vienu no lielākajiem Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētajiem transporta infrastruktūras projektiem Latvijā. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Uzoliņš atzīmē, ka šis ir vērienīgākais modernizācijas projekts lidostas vēsturē.
Šis Eiropas Savienības fonda projekts Rīgas starptautiskās lidostas infrastruktūras attīstība ir faktiski viens no lielākajiem projektiem, kas tiek realizēti transporta nozarē ar kohēzijas fonda atbalstu tieši 2007-13. Gada plānošanas periodu ietvaros. Un viennozīmīgi šis projekts ir vērienīgākais starptautiskās lidostas Rīga darbības vēsturē. Gribētos atzīmēt, ka projekts gan vēl šobrīd nav pabeigts līdz galam, taču, lai saprastu to apjomu, tad jau šobrīd ir iztērēta mazliet vairāk 80 miljoni eiro.
Lidostas izvēlēto būvuzņēmēju pilnsabiedrības FCC, Hochtief un ABC pārstāvis Dzintars Pomers stāst, ka būvdarbu veikšanā iesaistīti arī aptuveni 80 uzņēmumi no Latvijas.
Jo reizēm šeit strādāja ap 1900 cilvēku diennaktī. 1900 darbinieki, kuri strādāja šajā objektā. Tas ir ļoti prasīja ļoti liela darba koordinācija.
Līdz šim starptautiskās lidostas Rīga infrastruktūras attīstības projekta ietvaros jau renovēta skrejceļa virskārta, rekonstruēti vairāki peroni, izbūvēti jauni manevrēšanas ceļi un pretaplidošanas apstrādes laukumi, kā arī ugunsdzēsēju depo, izbūvēts arī jaunas drenāžas un gaismas sistēmas. Lidostas valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš ir pārliecināts, ka tas ļaus uzlabot pasažieru apkalpošanas kvalitāti.
Tas galvenais jau tiešām ir nodrošināt avio kompāniju apkalpošanas kvalitāti un uzlabot šo kvalitāti, un tas ir tieši saistīts ar drošības paaugstināšanu un arī lidostas kapacitāti. Lidostas kapacitāte ir būtiski pieaugusi, arī apkalpošanas ātrums, gaisa kuģi apkalpošanas ātrums ir pieaudzis, un arī, protams, uzlabot ir vidas apstākļi šī apkalpojot gaisa kuģis.
Turklāt jaunās gaismas sistēmas ļaušot būtiski samazināt nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmi uz lidostas darbu, norādīja Liepiņš.
Un ka ļoti būtisks elements ir gaismas sistēma izbūve. Ar 5. Martu lidosta Rīga ir certificēta KAT2 sistēmā, kas nozīmē to, kad faktiski apmēram līdz tām 10-12 dienām gadā, kas ir šo dienu skaits, kuras ietekmē, mīglas dēļ ietekmē nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmē lidosta, tas ir līdz 10-12 dienu gadā, faktiski mēs šajās dienās uz dažām stundām ir situācijas, kad mēs nevaram apkalpot gaisa kuģis, ja gaisa kuģis novirzam uz rezerves lidostām, tad faktiski šīs ir tās dienas, kurās mēs varēsim apkalpot gaisa kuģi.
Jaunā infrastruktūra veicināšot gan pasažieru un kravas pārvadājumu, gan arī pasta pārvadājumu pakalpojumu attīstību starptautiskajā lidostā Rīga. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.